Non parecía tan sinxelo. Hai uns días, a Xunta de Galicia e o Concello de Lugo tirábanse os trastos á cabeza a conta do 5% que quedaba de aprobar do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O goberno local falaba de deslealdade, a Xunta de Galicia da incapacidade do Concello. O caso é que hai veciños de Lugo que levan un cuarto de século agardando polo Plan Xeral. Hai uns días falábamos con Pilar, máis de 20 anos leva agardando para facer unha casa nunha finca que comprou na zona rural de Lugo.
Estamos esperando, en 2011 sale o Plan Xeral e resulta que a zona nosa sale como afectada polo 5% que non se podía aprobar. Evidentemente, o noso proxecto de vida xa se veu abaixo.
Pois ben, despois da xuntanza de onte, parece que é cuestión de días que o Plan Xeral de Lugo entre en vigor en todo o territorio municipal. Concello e Xunta dixeron que o último encontronazo, a última pedra no camiño, foi algo así como un erro de comunicación. Así se explicaban despois da xuntanza de onte.
Constaban eso no expediente municipal, pero ao non formar parte do documento técnico expresamente, a Xunta non foi coñecedora do mesmo. Pero
vais a remitir ese documento?
E o Concello entende que aí estaba injustificado, que se atendeu os requerimentos,
sí.
E a Xunta... Sí. Mirarase así ou
non? Estamos de acordo.
Esta reunión ao longo da reunión
foi moi productiva, verdade?
Eso é.
Proceder a esa inscripción.
En fin, sen entrar en detalles, sen ánimo de ser exhaustivos, ben está o que ven a cada.